Tuvojoties pensijas vecumam, varētu ļaut cilvēkiem jau laikus 5 gadus pirms pensionēšanās lemt savu otro pensiju līmeņu uzkrājumu pārcelt uz pirmo līmeni, lai izvairītos no finanšu tirgus svārstību ietekmes. Šādu ierosinājumu grozījumiem valsts fondēto pensiju likumā ierosinājusi Labklājības ministrija.
Cik pārdomāts un labs ir šis ierosinājums, un vai tomēr iedzīvotāju pensiju pret finanšu tirgus svārstībām un citiem riskiem nav iespējams pasargāt vēl efektīvāk, to un citus ar pensijām saistīts jautājums pārunāsim ar Labklājības ministrijas valsts sekretāri Ingu Aliku, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Līdzīga grozījuma par tādu elastīgāku pensiju otrā līmeņa kapitāla izmantošanu jau 2022. Gadā, šķiet, jā, 2022. Gadā tika virzīta toreiz gan nu, tie atbalsts no politiķiem nebija. Kādēļ domājat, ka šobrīd varētu būt citādi?
Nē, nu redziet, šī diskusija par to, kādā veidā pasargāt cilvēkus, kuriem ir jādodas pensijā patreizajā momentā, kad pasaulē ir zināmas turbulences finanšu tirgos, bija arī pirms 2 gadiem, kā jau jūs minējāt, un mēs ekspertu vidū diskutējām par to, kādi tad varētu būt tie ceļi, un arī tajā laikā mēs nonācām pie secinājuma, ka īstenībā varētu būt zināmi risinājumi, kādā veidā cilvēkam tomēr dot iespēju pašam izvēlēties, un tajā brīdī, ja viņš redz, ka viņa uzkrājums otrajā pensiju līmenī varbūt krītās vai nesasniedz tās ekspektācijas, ko viņš ir cerējis, ka tad viņš varētu šādu soli spert. Tajā laikā, kad mēs iesniedzām 22. Gadā, tad arī šis ienesīgums otrajā pensiju līmenī bija, zināmā mērā, nu, tādas šaubas raisošas, un tādēļ arī tas priekšlikums tajā laikā bija. Toreiz viņu Saeimas atbildīgā komisija noraidīja bez debatēm un bez arī paskaidrojuma, kādēļ, tā sakot, šāds risinājums būtu slikts. Un tagad šajā brīdī mēs reaģējām uz to, kad Latvijas Bankas vadītājs norādīja, ka atbildīgās institūcijas iespējams tūļājās, kavējās vai kādā veidā nespēja atrisināt šo jautājumu, kas gan nebija īsti taisnība. Mēs ar Latvijas Bankas ekspertiem kopā un arī ar finanšu tirgus un industrijas pārstāvjiem šos jautājumus nemitīgi bijām veselu gadu garumā jau runājuši, bet nepanācām konkrēti vienošanos.
Bet ir signāli, ka šoreiz varētu būt tā Saeimas deputāta
Mēs interesi. Piedāvājam šajā gadījumā diskusiju, jo es saprotu, ka arī Latvijas Banka nāks ar saviem priekšlikumiem attiecībā uz vēl dažām modifikācijām, kādā veidā tas varētu otrā līmeņa pensijas izmaksas fāzē notikties, bet nu, lai šī diskusija nebūtu tikai izejot no tā, ko Latvijas Banka savā gadījumā piedāvā, mēs aktualizējām un ievērojot arī pēdējos notikumus
pasaulē. Protams, mēs tad arī padiskutēsim par to jūsu piedāvājumu. Bankas Luminor pārstāvis Acis Krūmiņš nosauca šos grozījumus par drīzāk tādu tehnisku risinājumu, kas neatrisina problēmu pēc būtības, un kritizējot, ka no iedzīvotājiem tiek principā sagaidīts, ka viņi tagad iejutīsies finanšu tirgus ekspertu lomā, spējot prognozēt 5 gadus uz priekšu, kas tad tirgos notiks, vai ir adekvāti iedzīvotājiem uzlikt šādu atbildību, jo nu, šajos laikos pat ekspertiem droši vien ir grūti prognozēt, kas notiks pēc 5 gadiem.
Es varu tikai piekrist jūs un arī eksperta viedoklim, bet mums jāņem vērā pati būtība tam, kāda tad ir Latvijas pensijas sistēmas otrajam līmenim. Un Latvijas pensijas sistēmas otrajam līmenim viens no tiem būtiskākiem faktoriem ir šis risks, kas notiek finanšu tirgos, un tas tam cilvēkam, jebkurā gadījumā arī šobrīd, jau neskatoties uz to, kas pasaulē notiek, tomēr zināmā mērā ir jāņem vērā un zināmai finanšu pratībai cilvēkam ir jābūt.
Bet 5 gadu termiņš, tas pat nav jautājums par finanšu pratību, arī eksperti saka, tas vienkārši nav iespējams prognozēt.
Jā, bet no jau teiks, ka 5 gadi pirms, te ir iespēja līdz 5 gadiem pirms, tā sakot, nu, tajā brīdī, kad sākas tās krīzes, nu, tajā brīdī cilvēkam droši ir kaut kāda zinām riska tolerance, cik tālu viņš var, sakot, izturēt, ka viņa pensijas kapitāls rūk, nu tad viņš droši vien pieņem lēmumu.
Bet banku pārstāvji arī iesaka meklēt risinājumu, nu, kur iespējams varbūt pārcelt uzkrājumu no otrās pirmo līmenī kaut kādā veidā pa daļām, vai jūs izskatāt šādu versiju?
Mēs patreizajā momentā esam piedāvājuši to, ko esam piedāvājuši. Es pieņemu, ka tās diskusijas atbildīgajā komisijā, ja Latvijas Banka nāks ar saviem priekšlikumiem, būs arī no šādas pozīcijas, bet jāņem vērā, ka mēs esam piedāvājuši šo iespēju pārcelt otrā līmeņa kapitālu uz pirmo līmeni pirms pensionēšanās. Tā diskusija tālāk būs par to, ko darīt, vai cilvēkam ļaut pensionēties tikai un vienīgi no pirmā līmeņa un otrā līmeņa kapitāls paliek darbībā, ja tā drīkst teikt. Kas gan mūsuprāt īstenībā īsti neatbilst tai būtībai, kas tad pensija otrais līmenis ir. Pensija otrais līmenis ir valsts pensijas obligātās pensijas sastāvdaļa, un cilvēkam ir iespēja, nu jau gadus piecus tāds likums paredz to, ka cilvēkam ir jāpensionējās kopā no abiem līmeņiem. Protams, šīs diskusijas, un tieši to iemeslu pēc, ko mēs minējām, ir pacēlušās, ka iespējams tas lēmums būtu jāpārskata, kad cilvēkam jāpensionējās tikai no pirmā līmeņa un otros līmenis var palikt kādu brīdi vai nu saņemt pa daļām vai kādu brīdi palikt, kamēr finanšu tirgi nomierina. Garantijas, protams, nekādas, kā jau arī eksperti minējuši par to, ka 2 gadu garumā varbūt arī tās svārstības finanšu tirgu ir vēl sliktāks un cilvēkam tas ieguvums nebūs, bet šeit ir jāņem vērā, ka mums tomēr vēlreiz pensija otrais līmenis ir valsts pensijas sastāvdaļa un cilvēkam gan rēķinot minimālo pensiju, gan arī, tā sakot, saglabājot apmērus cilvēkiem, kur ir ar invaliditātes pensijas apmērā, gan izdienas pensijā cilvēki, kas ir devušies, viņiem arī, tad, kad aprēķina šo vecumu pensiju, viņus saglabā izdienas pensijas apmērā, ja izdienas pensija ir lielāka, un līdz ar to, ja atļausim šo otro līmeni izņemt vēlāk, un tad pārējiem nodokļu maksātāji visticamāk, tā starpība būs jā.
Bet kamēr notiek šīs diskusijas, tikmēr šie te finanšu tirgi lēkā vai pat trīzāk jāsaka šobrīd stabili dodas virzienā uz leju un arī to var aplūkot manu pensiju LV, tos rādītājus pēdējā pusgadā visu laiku viss krīt uz leju, tā teikt. Šobrīd ir ļoti slikts laiks arī, lai dotos pensijā, cilvēki zaudē naudu. Ko jūs, kā par pensijām, atbildīgās ministrijas, arī valsts sekretārs, varat ieteikt cilvēkam, kurš klausās radio, viņam pensijā jādodas rīt?
Nē, nu, mēs, protams, ir jāatcerās, ka nevar skatīties tikai pusgadu vai 1 gadu rezultāts, jo jāskatās ir ilgtermiņā.
Bet šobrīd ir neizdevīgi.
Tomēr ir bijusi, tā sakot, arī augšupējoša tendence. Un jā, tas kapitāls cilvēkam, katram konkrētam, kurš ir aktīvajā plānā, ir, protams, samazinājies. Nu, cilvēkam var ieteikt šajā gadījumā apdomāt, ja viņam tā nav spiedīga vajadzība doties pensijā tūlīt vai rītā, protams, var apskatīt iespēju, ka atliek pensionēšanos kā tādu, uz gadu diviem, bet nu, skaidrs, ka tajā brīdī, ja cilvēkam tā ir apdomāta un noteikta rīcība, un viņam nav iespēju atlikt šo pensionēšanos, nu, tad tai pensijā ir jādodās, un skaidrs, ka otrā līmeņa kapitāls būs mazāks, nekā varbūt tas būtu bijis dodoties pensijā pagājušā gada novembrī, bet tā nav būtiska ietekme tādā ziņā, jo ir bijuši gadi arī vēl ar nu, ja tā drīkst teikt.
Bet tajā pašā laikā varbūt ministrijai valstī jādomā nu, šādā nu, liela krituma gadījumā domāt par kādu nu, specifisku atbalstu, kādu atsevišķu pabalstu, pensijas pabalstu.
Nē, nu redziet, vēlreiz mums tā pensijas sistēma ir būvēta vairākos līmeņos. Un tas pirmais līmenis, viņam ir citādāks kapitāla uzkrāšanas un kapitāla indeksēšanas mehānisms un tā tālāk. Pirmais līmenis necieš no
tieši tā ir par otro, jā.
Par otro līmeni tās jau ir šīs diskusijas, ko mēs te tā sakot aplūkojam, kā pasargāt tajā brīdī, ja cilvēkam ir jādodās pensijā tās finanšu krīzes apstākļos, bet kopumā ņemot, te ir jāņem vērā, ka cilvēkam kā otrā līmeņa dalībniekam ir pašam jālīdzdarbojās aktīvi savu pensijas kapitālu uzkrāšanā, sekojot gan finanšu kapitāla tirgus rādītājiem un tīpaši izvēlētā ieguldījuma plānu darbības rezultātiem.
Bet, runājot par to mūsu pensiju sistēmu kopumā un ņemot vērā šī brīža tirgus neprognozējumību, arī iedzīvotāju struktūru, sabiedrības novecošanos, vai jūs redzat, ka ir nepieciešamība veikt varbūt kaut kādas lielākas izmaiņas pensiju sistēmā, kaut kādas pārmaiņas, kas risināt šo jau varbūt saknē?
Nē, Latvijas pensijas sistēma tomēr arī starptautiski ir novērtēta ar visiem šiem trījiem pensijas sistēmas līmeņa dalībniekiem, pensijas sistēmas līmeņiem kā finansiāli stabila. Mūsu problēma iespējams ir nepietiekamais, ja neadekvētais pensiju līmenis dēļ tā, ka šīs iemaksas tiek veiktas no nepietiekamiem ienākumiem vai no ienākumiem, kas ir tuvu minimālajai algai. Un tad, protams, ka cerēt tajā brīdī vienalga no kura līmeņa, ka šis atvietojums ir tas, ko tu saņems kā pensijas maksājumu būs liels, ir nu, gan apgrūtinoši. Bet kopumā ņemot sistēmas dizains un tas, kādā veidā tiek dalīt šie demogrāfiski un finanšu riski Latvijas pensijas sistēmai.
Gan labs un stabils. Vēl noslēgumā mums jāpagūst aprunāties par citu tematu, par pensijām, gan saistīt Krieviju joprojām. Nav izmaksājusi savas saistību daļas tiem pensionāriem, kas dzīvo Latvijā, bet saņem Krievijas pensiju. joprojām vēl nav izmaksāta nekāda daļa, neliela daļa?
Nē, šajā gadījumā Krievija savas saistības pilnā apmērā izpildījis nav. Aprīļa sākumā tika pārskaitīts viens dīvains maksājums 21 tūkstoši apmērā.
Un vajag miljonus vairāk.
Vajag 3,5 miljonus un nav arī iesniegt sarakstu, kuriem tā sakot, varbūt par to 21 tūkstoši, kam izmaksāt nav, ne sarakstu par 21 tūkstoši, ne par 3,5 miljoniem, ne arī šo pašu 3,5 miljonu.
Un kāds ir mūsu puses iespējas risināt šo situāciju?
Vairāk kārtējas Krievijas pagaidu pilnvarotā lietuviešu izsaukšanu uz ārlietu ministriju. Mēs esam vairāk kārtēji gan oficiāli, gan e-pastu veidā mūsu sociālās apdrošināšanas aģentūra sazinājusies ar saviem partneriem Krievijas.
Neizdodas to risināt, bet tomēr galu galā šie cilvēki, nu, šeit viņi ir, to nevar noliekt, viņiem ir jādzīvo. Kāds ir tas risinājums? Kā jūs
šie cilvēki nav viendabīgi, viņu portrets arī nav viendabīgs. Ir cilvēki, kur saņem vienlaikus arī Latvijas pensiju, no tiem 9000 puses saņem arī Latvijas pensiju, daļa strādā, daļa ir darbspējas vecuma, tikai viena neliela daļa ir tāda, kuriem tad tas būtu it kā oficiāli vienīgais.
Un tiem, ko ieteikt?
Cilvēkiem, ja viņiem nepietiek ikdienas vajadzību apmierināšanai resursu, tad, protams, tas ceļš ir tāds pats kā jebkuram citam Latvijas iedzīvotājiem, doties uz pašvaldības sociālo dienestu, kur izvērtēs viņu materiālo situāciju un stāvokli, un tad arī atbilstošu palīdzību piešķirt.